sur la Live Radio.
14h-17h, Biftor sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story. Je tiens à aller prendre le bout de la du côté des réseaux. Je vous en parle, on vous raconte tout. Et je démarre Story de la Kamoassine.
Story, je peux vous dire une chose que vous allez vous faire en Ramadan, que vous allez vous faire. C'est la saison. اللي عايشين بها دابا
لا
لا لا ميم رياكسيون دارت هذا المواطن هذه صرخه المواطنه اللي غنسمعوا
ما غاديش ننتقدوا انما غادي نطلب بكل ادب واحترام رسالتي موجهه لكل مسؤول عن هذه الساعه الاضافيه التي نتخبط في اضرارها منذ 8 سنوات هذه الساعه الاضافيه اللي نتوما براسكم وصفتوها بانها غير قانونيه ترتبت عليها عواقب صحيه قبيحه على اغلب المواطنين المغاربه خاصه منها النفسيه ومن مكاني كطبيبه ممكن نعدد لكم عشرات وعشرات الأضرار الصحية وبالإثباتات العلمية وماشي من منظور شي حد باغي غير صبح ناعس القرار تخاد هذه 8 سنين من أجل أولويات اقتصادية ما كاين حتى شي مشكل ولكن فاش كتجي في صحة الناس هنا كتولي الأولوية الصحية أولى من أي أولوية أخرى وحنا المغاربة كنقولوا ما تجيش غير في الصحة وتجي فاش ما بغات ولكن المشكل أنها جات في الصحة وكنقولوا تجي في يوم ما تجيش في وليداتي ولكن للأسف جات في وليداتنا فالله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم وحنا في هاد العشر الاواخر ديال رمضان ديروا شي خير تؤجرونا عليه وخليوا لنا الساعه القانونيه ديالنا غرينيتش اللي تابعه للساعه البيولوجيه ديال الاجسام ديالنا
ما كرهناش
يا اون بيتيسيون كي اون طران ديت سيغني بونس كي ايتي سيغني بار شي 12000 بيرسون اللي زعما كيسنيو باش ما ترجعش جي ام تي بلس 1 نبقاو في غرينيتش سي فري كو كونسون لا ديفيرونس صراحه
اللي في الصباح
حنا راه كنفيقوا في الظلام حنا راه في المورنينغ كنفيقوا في الظلام ما كنشوف والو دونك ملي كترجع للساعه العاديه كنقولوا مزيان في الضو زعما ترونكيل
دابا الناس كيسمعوا العيد كيفرحوا ولا كتسمع العيد
كتفكر انك غدات ساعه كليرمون با جو نسي با با اون لونس ان ابل بيتيتر كونسيرني اللي
كنشوفوا
من حالنا راه كاع المغاربه ما مستحملينش هاد الساعه ديال جي ام تي بلس
نونو باقي صغير ويجي متمسك
انا نساو الناس كاملين نشوفوا جي نونو اللي ما عجبهاش جي ام تي بلس سيريزمون الناس كاملين en pâtisse les enfants on est quand même chez l'école si on pouvait faire un petit retour en arrière on a un enjeu l'aide il y a une salle d'un GMT ça serait top dites-nous ce que vous en pensez
déjà 8 ans parce qu'il y a une
salle rien d'un seul
8 ans
vous n'avez pas dit ça oui que tous dites-nous ce que vous en pensez c'est Thomas ouais Black c'est un GMT plus 1 ou là vous préférez un retour l'horaire GMT Dites-nous ce que vous en pensez. Le numéro WhatsApp, c'est 06-24-400-standard 05-30-51-52-53 Qu'est-ce que vous en pensez? Le numéro WhatsApp, c'est 06-24-400-50-52-53
à l'extérieur. Oignon, à l'extérieur. L'humidité du frigo les ramollit et favorise les moisissures, sauf s'il est déjà coupé.
Aïe,
à l'extérieur.
Pomme de terre,
à l'extérieur. Le froid transforme l'amidon en sucre. Goût altéré, noirci à la cuisson.
Banane,
à l'extérieur. C'est un fruit tropical. Le frigo noircit sa peau immédiatement.
Pomme,
à l'extérieur. Mais si tu veux qu'elle dure plus longtemps, tu peux la mettre au frigo pour ralentir son mûrissement.
Avocat,
vert, à l'extérieur pour qu'il mûrisse plus vite. Si mûr ou déjà ouvert, au frigo pour stopper le processus.
Cerise,
au frigo. Elle fermente rapidement à température ambiante.
Fraise,
au frigo. Mais ne les lave pas avant. L'humidité accélère la moisissure.
Salade,
au frigo. Le froid maintient l'eau dans les feuilles et les garde croquantes.
Œuf,
au frigo. Température stable. Moins de prolifération bactérienne. Ce que tu mets au frigo ne change pas uniquement le goût. Ça change aussi la qualité nutritionnelle de tes aliments. Et ton microbiote, lui, dépend directement de la qualité de ce que tu manges.
Voilà, qui dit très bien. Bah, merci beaucoup pour ces informations. Zoustori Diel Kanono.
Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
Oui.
تحسوا براسكم بحال زعما
تسيغاري
فهمتيني فهمتوني وكتظنوا بعض المرات بلي زعما راه بسبب التليفون ولا انكم ما كتنعسوش لا با دي تو
سي با سا
بون
ايكوت
علاش كتحس براسك وليتي مكلخ بحال الا كاينه شي ضبابه وسط دماغك لدرجه كتدخل للبيت وكتنسى علاش دخلتي وكتقرا صفحه من كتاب كتلقى راسك معقل على التكلمه كتحس براسك غير حاضر بالجلسة الشغف مات وابسط حاجه بحال انك تنوض من بلاصتك كتجيك صعيبه كتشك في راسك واش وليتي مكلخ وكتولي تعاتب في راسك حيت ما بقيتيش مبدع كي كنتي الاغلبيه غيقولوا لك سير تنعس ولا شرب القهوه ونقص من التليفون ولكن علم الاعصاب كيعطينا حقيقه غتصدمك هذه الحاله سميتها برين فوغ وهذا ماشي عيا هذه راه حاله طوارئ من كثرة التوتر الصدمات والتفكير الزايد اللي هز بوحدك وساكت هرمون الكورتيزول طلع للماكس ودماغك باش ما يحزقش ليه كيطفي البلاصه اللي مسؤوله على التركيز باش يحميك من انك تحماق يعني جهازك العصبي تحرق بكثرة الضغط ومحتاج يرتاح باش يبرد
هذه لا ستوري ديال علاش واي
وي اكزاكتومون
تري بيان با ستريس
وشنو الحل
المشكل ما كاينش حل ستريس
ما تبقاش تفكر في الحاجه بزاف وعيش بلا ما تفكر
سي كومبليكي صعيب سي فاسيل دو ديغول
سي كومبليكي
ياك
يمكن ساعه جديده يا سبب
مربما مربما هادشي اللي كاين
كي لا غيخلي لي ما نكونش مستريس هذا واش خلي نمشي نفطر مع الدار
زوينه هادي
دابا انت بغيتي
هادي عجبني
هادشي شنو هادشي ما بقاش فيه ستريك وما غادي نولي ناضي
عرفتي دابا عجبتيني حيت هادي نقيه
ما نبقاش
هادشي شهد فيها المغاربه شهد فيك المغاربه
زيد شويه العاطفه وهبط الصوت ديالك
العاطفه
الصوت الشتوي
ودير صوت حزين موسيقى حزينه
وفي موسيقى حزينه
كاين موسيقى حزينه اللي عندي هادي
يلا قنع
داي الله يرحم لك الوالدين عرفتي شحال ما شفت الدار شويه
شويه
هاي شحال ما شفت الدار تعود راه من شي ثلاث شهور هذه ما فطرتش معاهم والله
شحال ما هضرت مع خالتي البارح
ولا والدار زعما العائله اللي كوزا وكذا شحال من الشونس
انا الدار الوحيده اللي كنعرف انا كنحترم ماماك وباباك الاخرين ما كنعرفهمش
الله يرحم لك الوالدين ازاي والله انا توحشوني وبتنتلاقاهم وبتسلم عليهم
صافي من سالي وسير
سير عندك 22 عام مازال عندك الحياه كامله باش تشوفهم
كان هما مجموعه اليوم وانا ما عارضينش عليا والله الا
ما عارضينش عليك
ما يعجبني الحال لا زعما وعارضين عليا مجموعه اليوم وعارضين عليا
الا تعرضوا
اليوم ما لقيتش
سكت انت دابا العائله هذه كتعرضك مره في العام وبغيتي انت دير بحسابهم بهذه الدرجه تسمح في الخدمه واش شالو
على قبل
ما كيعرضوكش ما مسوقينش ليك تسوقوا لك مره فرحتي
قول لها على قبل
راه خاصك تخدم على راسك راه ما خاصكش تبقى بحال هكا
قول لها
كل واحد راه كل واحد مسكين مشغول كما انا مشغول خصهم يكونوا بعض المرات تضحيات بحال هكا
ماما دخل ماما
تسد دموع انا
دخل ماما
الوالده مسكينه حتى هي قالت لي ضروري ولدي خاصك تجي
دخل انت تسخر
داك زينه داك زينه مسكينه ظريفه
داك زينه
لا خليها معاها
ياك والله الا ديما كتذكر
لا هو قالها بالطريقه مو ما تقولهاش هكا
داك زينه
زين تبارك الله زاد
بكي
خربيها بطا
انا قنعني بعدا
يلا نشوف عليه يمشي يفطر اليوم مع العائله اي
برافو
ولكن
ولكن عركت على
السيمانة الجاية خمسة الصباح
هادشي سميتو ترافاي ديكيب قالك خدمت عليها
خدمت عليها
لا وزعما انت مش براسي
عرفتي الناس باغيين فيك الخدمة كتبوا لي ميزابي 3 جوغ هادي انت باغيين يعطيوك ميزابي خويا
شو مالي
نمرة واتساب 0 26 400 400 ما قلت حالي
كنت تلاقاوني كاع ما تقولوا الهضرة هادي
شفتي فيها المغاربه باش تقول لا
ما تقولي لا ضرر والله تنعز عليك
وقا
فيكم
غيبقى فينا بحال اللي بقى فينا بوتيت تيموتي شالامي هو اللي غادي نهضروا عليه في ستوري ديالنا
اليوم
ما داش الاوسكار علاش كاين بزاف ديال التيوري نسمع واحد لا تيوري كاين لا تيوري ديال 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 فوالا كايلي حيت هو راه مع كايلي جينر ولا تيوري ديال لي كارداشيون ان فيما كتكون شي وحده مع شي واحد كيطيح ليه الريتش ديالو في الخدمه ديالو كيولي هيان جدا هضروا على كيم مع كاني ويست هضروا على هاد كايلي مع تيموتي شالامي يافي كورتني ايغالمون لا كان ماشي كندال مع واحد لارتيست اللي تا هو ما بقاش كيتسوق ليه شي واحد مني ولا معاها يا يو ان باسكيتور مع اختهم الاخرى اللي ما عقلتش على سميتها
الاكس ديالهم
كلوي كلوي فوالا اللي حتى هو ما بقاش خدام من نهار جوج كان كلوي دونك سي لا ماليديكسيون دي كارداشيون قال لك اللي ما خلاتش تيموتي شالامي انه يدي لوسكار avec une excellente prestation leader في الفيلم اللي كان منوميني به لي اوسكار مي كاينه اون اوتر تيوري نسمعوها شنو هي قولوا لي اسكو فوز اون بونس
تيموتي شالامي سي في humilié devant 20 millions de personnes cette nuit aux Oscars et franchement il l'a bien cherché regardez juste le seum sur son visage non franchement le pauvre il me fait de la peine là cette nuit c'était la 98e cérémonie des Oscars et il y a une semaine en arrière Timothée Chalamet était largement favori pour remporter l'Oscar du meilleur acteur son film Marty Suprême a reçu 9 nominations aux Oscars et honnêtement on pensait que le film allait rafler pas mal de prix sauf que cette nuit, haha, bah ils en ont eu zéro. Et Timothée Chalamet, qui était annoncé comme futur grand gagnant de l'Oscar du meilleur acteur, s'est fait devancer par Michael B. Jordan. Alors je suis très content pour Michael B. Jordan, je l'adore, mais si Timothée Chalamet n'a pas gagné, selon moi, c'est qu'il y a une raison, un truc un peu bizarre. Depuis le début de la promo pour Marty Supreme, Timothée Chalamet joue un mec hyper arrogant, que ce soit dans le film comme dans la vie. Et le souci, bah, c'est qu'il est allé un tout petit peu trop loin dans son RP arrogant là. Parce qu'il y a une semaine, pendant une interview, il a dit ça.
I don't want to be working in ballet or opera. You know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though it's like no one cares about this anymore.
Aïe, 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 bah ouais, mais qu'est-ce que t'as foutu, Timothée là? Tu t'es tiré une sacrée balle dans le pied, mon pote. Parce que depuis cette interview précise et la connerie qu'il a dite, et là, les sondages ont commencé à positionner progressivement Michael B. Jordan en favori à l'Oscar du meilleur acteur. Alors qu'avant, il était même pas dans la discussion. Et l'Académie des Oscars, tu sais, ces vieux votants qui adorent le ballet et l'opéra.
Ils ont bien raison.
Bah, je crois qu'ils ont pas kiffé. Et cette nuit pendant la cérémonie, bah, évidemment, Timothée Chalamet s'est fait défoncer.
Security is extremely tight tonight. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities.
Juste peut-être. Sa performance dans Marty Supreme était exceptionnelle et vous commencez à me connaître. J'adore Timothée Chalamet. Et l'Académie des Oscars, elle aime pas trop les mecs arrogants. Elle aime pas qu'on crache sur le ballet et l'opéra. Elle aime pas que Kylie Jenner soit présente sur le tapis rouge des Oscars. Et elle aime pas qu'on se proclame top player avant même d'avoir gagné. Elle préfère les acteurs humbles et discrets que tout le monde apprécie, comme Michael B. Jordan. Timothée avait l'Oscar dans sa poche. Il a juste oublié de fermer sa gueule.
Simplement, pas le canon, non, tu vois, qu'il insiste.
لا كانت كتبغي
شوف
دي فوا كان غيجي كل بخي كتدبر عليها
عرفتي علاش حيت كتثق في راسك اكثر من القياس
دابا باش تكريتيكي البالي والاوبرا وتبعيد
علاش انت في السينما كتكريتيكي البالي والاوبرا
لا سيركو زعما هو قال لهم انا ما بغيتش نبقى ندير البروموسيون البالي والاوبرا وهاد ستاف اللي خصنا نبينوا راسنا انه كيعجبونا عطيتي الراي ديالك ما تعطيش
هاد الهضره كتقال ما بين الصحاب نتوما غير كتشاو
ومشاو دونك دابا تيموتي شلامي غاضبه
غاضبه وعتيت عليها لو فيت كو قال لك لا مالديكسيون ديال لي كارداشيون اي وحده اي واحد كان معطر عليا
14h-17h
Deuxième et dernière partie de Story Storytime d'Off Story. Je vais vous demander, déjà le terme somatisation. La
somatisation.
C'est vrai, mais ça me dit quelque chose. Il y a des
trucs frasques. On écoute.
واش عمرك مشيتي عند طبيب على قبل شي ألم معين وقال ليك ما عندك والو؟ سلام، اليوم غادي ندويو على لا سوماتيزاسيون. شنو هي لا سوماتيزاسيون؟ لا سوماتيزاسيون وهي فاش لانكسيتي، ستريس، القلق، الاحاسيس اللي كنخليهم في الداخل ديالنا كيتحولوا لاعراض جسديه وعضويه. مثلا ان راس كيبقى يضرك بزاف، كيكون عندنا الم في الظهر وفي لانوك، كيكون عندنا واحد العياء شديد، كتكون عندنا واحد المشاكل في الهضم. بزاف ديال الناس فاش كيمشيو عند الطبيب اولا كيديروا دي زيكزام ميديكو فكيخرجوا ليهم عاديين والطبيب كيقول لهم ما عندكم والو فكيبداو هنا يتسائلوا واش انا كنتخيل هادشي ولا كيفاش. انا اليوم جيت نقول لك ان هذا ماشي مشكل في الخيال ديالك، يعني انت ما كتخيلش، بل هذا مشكل عاطفي. الجسم ديالنا عنده واحد لو سيستيم دالارم انكرويابل، يعني فاش كيجمع بزاف ديال ستريس فكيصيفطوا الجسد ديالنا ليترالمون بحال الا كيقول لك ما عطيتيش الوقت الاحاسيس ديالك، ما بغيتيش تسمع ليهم، فانا غادي نخليك انك تحس بهم. فبعض المرات السؤال الحقيقي ما كيكونش غير شنو اللي كنحس به في الجسد ديالي، بعض المرات السؤال يقدر يكون شنو اللي في الداخل ديالي، شنو الاحاسيس اللي انا مخبيهم واللي ما كنسمحش لراسي انني نعبر عليهم.
Les émotions de Nisreen Mind.
Très bien. Donc du coup, ni qu'est-ce qu'on a dit. Je parle tellement bzaf que qui voulait venir à Arad le corps.
Exactement.
Qui fait ça. C'est pour ça que il faut. Rien de ruminer. سيروا البحر لا مي زعما فرانشمون انا جاني هذا هو المرض ديال المرض ديال السياكل يا ستريس يا انك كتبقى تدور في راسك بزاف انك
تقول راه كاينه هاد الحاجه وعندك
بحال راسنا الي فهمتي كتبقى فوكس على داكشي اللي ما مزيانش ودوكو كتبقى ستريسي كتبقى تو انغواس لونغواس اخيب حاجه لونغواس كتكون غواس شي حاجه مازال ما طراتش وانت راك اونغواس عليها
اوريدي ولعبه فيك
فوتر سانتي مونتال اون نو لو ديرا جامي زاسي دوز ستوري ديالك
لا ستوري ديالي انا ديال الدكتور نوفل شانا غادي يشرح لينا علاش كنشرفو
علاش كنشرفوا؟ عمرك ما سولتي راسك علاش الوجه ديالنا كيتكمش وعلاش الجسم كيفشل مع الوقت؟ واش هي غير مسألة وقت ولا هي مسألة خيوط كتحل داخل الخلايا ديالنا؟ الخلايا ديالنا كتعيا ما كتبقاش قادرة تنتج البروتينات الضرورية للحياة. واش عارف علاش؟ تخيل الكروموزومات ديالك بحال شيوره ديال شي صباط، طرف ديال كل سير كاين واحد اللعيبه ديال البلاستيك اللي كتحميه باش ما يتفكش، وهاد اللعيبات سميتهم لي تيلومير. المشكل هو اننا كل ما كنكبروا كل ما الخلايا كتقسم، هاد لي تيلومير كيتاكلوا وكيقصروا، وفاش كيتحيدوا الخيط ديال الاديان كيتحل والخليه كتدخل في مرحله الشيخوخه ومن بعد الموت. ولكن كاين واحد الانزيم سميتو التيلوميراز، الخدمه ديالو عجيبه، هو اللي كيعاود يبني ويرمم دوك الاطراف للتيلومير باش الخيط يبقى متماسك وديما صحيح، ويخلي الخليه تزيد تنقسم وتجدد راسها. فهاد التيلوميراز هو حرفيا اليكسير الشباب البيولوجي، والاكتشاف الصادم اللي دا جائزه نوبل في 2009 هو ان هاد التيلوميراز حساس بزاف للمشاعر ديالك والتصرفات ديالك. ستريس المزمن والحقد والعزله كيقتلوه وكيخليو الخيوط ديال الادين ديالك يتحلوا دغيا. بالمقابل الحب، تأمل، مساعدة الناس، الماكلة النقية والعلاقات الحميمية، هادو محفزات كينشطوا التيلوميراز وكيعطيو عمر جديد للخلايا. إذن السر باش تحافظ على الشباب ديالك راه ماشي في الكريمات والعمليات، ولكن السر في نقاء الروح. كل مرة كتسامح فيها، كل مرة كتضحك من قلبك وكتكون عندك قيمة مضافة في المحيط ديالك، فانت حرفيا كترمم خيوط الحياة لداخل الخلايا ديالك. فالشيخوخة كتبدا من القلب كيقصح، ماشي فاش الجلد كيتكمش.
انا قلبي رطب،
قلبي شيش،
قلبي رطب وشيش
متحدث. alors une petite question autour, un petit tour de table, est-ce que vous avez peur de vieillir?
Non.
محسن انا شحال هادي مي دابا صافي نقول شرفت اصلا
وفاء لا
لا لا لا صغير عجبين عيش كل ترونشطاج بحلاوتها
دونك تي نا با بور دك لا لا تبدل عندك غادي ينوض لي الشيب عندك
غنولي الشيب دابا
غنولي جونغ يمكن تكمش ما بو كتكمش انت غنموت كتموتي على لا بو اون بلوس
كنموت عليها وكنفو عادي غنتهلا فيها كيف ما كنتهلا ديما ولكن غتبدل فيها شي حاجه ما غاديش نمرض
تري بيان
ولكن il faut sachez que
D'accord. Et donc du coup, Anna, justement, je pose la question les auditeurs. Est-ce que oui, c'est pas quelque chose les je me les avais chose à la peau frippé chez blasa ou là, c'est quelque chose qui que j'aime pas spécialement. Après peur, c'est un bien gros mot. Il m'a dit je dis quelque chose خطيره. On حاول نسونيها comme je peux. Oui, قدرت نرجع للور فهمتي. Mais justement, est-ce que vous avez peur de vieillir ou wesh, vous êtes justement pour ou contre la médecine esthétique? Wesh, je vois madame ni benoukoum les signes de l'âge, vous êtes capable en consulter le botox, le filler, ou là.
دابا كنقول الا وصلت ديك المرحله وما عجبنيش راسي نقدر نديرها مي بوتيت ملي نكبر يعجبني راسي نقول واو اكسبتي دوك لي ديالي لا لا ما نقول ما نقدرش نقول شي حاجه كونتر اللي نقدر شي نهار نديرها
شي نهار ديريها
انا كنت كنقول كونتر زعما بوتوكس دراري وهادي ما ابخي حتى هي الاولى
Donc dites-nous Thomas, où est-ce que vous avez peur de vieillir et est-ce que vous seriez capable de shooter des injections de botox ou de filler? Est-ce que c'est quelque chose ou là pas du tout? Corona, où je vous avez peur de vieillir ou pas? Et est-ce que vous êtes pour ou contre la médecine esthétique? Numéro WhatsApp, il y a 06 20 400 400 standard ou 05 30 51 52 53. Et puis les canaux des personnes les endom expérience justement les dalo botox, dalo filler, hajbom ou le majbom, chajbom ou l'endomo. Ben venez nous en parler ou partager les expériences d'elle comme Anna Henaya qui m'a contacté comme numéro WhatsApp, c'est le 06 20 400 0400 400 600 20 400 و ستاندار هو 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53. غادي نسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري جو نسي با واش كطرى لكم هاد القضيه ولا لا. واش نتوما كتقدو تكونوا متكين في الكنابي كيجيكم نعاس وغير تنوضوا لفراشكم On écoute ce qui se passe concrètement.
Est-ce que toi aussi tu t'endors comme une masse dans ton canapé devant Netflix et dès que tu passes au lit tu restes les yeux grands ouverts? Pourquoi est-ce qu'on s'endort mieux dans le canapé que dans le lit? Eh bien parce que le cerveau il associe les lieux à des états. Dans le canapé il y a zéro pression, on cherche pas à s'endormir, on cherche juste à se détendre, alors que pour beaucoup le lit il est devenu l'endroit où on se tourne, on se retourne, on rumine, on s'inquiète pour demain, on se concentre en fait très fort pour s'endormir. Du coup, le cerveau, il apprend que le lit, c'est le stress. Et en fait, c'est tout le paradoxe du sommeil. C'est quand on arrête d'essayer